hogamiyasha wadamada horay uga maray dhaqaalaha ee G7 isku yiraahdo ayaa shalay ku dhawaaqay mashaariic ku kacaysa adduun dhan 600 oo bilyan oo dollar oo ah maalgashi iyo kaabayaasha dhaqaalaha dunida. Mashaariicdaasi waxaa ka mid ah kuwo dhinaca tamarta ah oo laga hirgelinayo dalka Angola iyo xariga internetka xawaaraha dheereeya oo isku xiraya Singapur iyo Faransiiska, balse sidoo kale maraya Masar iyo Geeska Afrika. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters qortay oo ay ka qortay mashruucan oo loogu magacdaray iskaashiga caalamiga ah ee maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha waxay noo soo koobaya Jaafar Kukay.
Todobada hogaamiye ee ku jira G7 ayaa xaddii ballan qaaday in ay muddo 5 sano ah ku ururinayaan lacag gaaraysa 600 oo bilyan oo dollarka Mareykanka, kaasoo lagu maalgelinayo kaabayaasha muhiimka ah ee wadamada soo koraya si looga hortago mashruuca guunka ah ee wadada weyn ee Shiinaha ee ay ku baxayso lacag gaaraysa 10 bilyan oo dollar. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyeyaasha kale ee G7 ayaa kulan sanadeedkoodii ku qabsoomay koonfurta Jarmalka waxay dib xariga uga jareen magaca cusub ee loo bixiyey mashruucan, kaasoo noqday bahwadaagta caalamiga ah ee kaabayaasha iyo maalgashiga. Biden waxa uu sheegay in Mareykanku uu muddo 5 sano ah ka ururin doono 200 bilyan oo deeqa sanduuqa federaalka iyo maalgashiga gaarka ah si loo taageero mashaariicda dalalka dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka uu yahay ee gacan ka geysta wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo sidoo kale horumarinta caafimaadka adduunka, sinaanta jinsiga iyo kaabayaasha dijitaalka. Waxaan rabaa inaan caddeeyo mashruucani in aanu ahayn gargaar ama sadaqo toona, waa maalgashi ay qolo walba ka dheefsan doonto, ayuu yiri Biden, isagoo intaa ku daray in tani ay dalalka u ogolaan doonto in ay indhahooda ku arkaan faa'iidooyinka la taaban karo ee bahwadaagta dimuqraadiyadda. Biden waxa uu sheegay in 400 bilyan oo dollar oo dheeraada ay ka iman karaan bangiyada horumarinta dhinacyada badan, hay-adaha horumarinta maaliyadda, sanduuqa dowladda ee maalgelinta iyo kuwa kale. Guddoomiyaha Komishanka Yurub ayaa kulanka ka sheegay in wadamada Yurub ay iyaguna isla muddadaasi ku soo ururin doonaan adduun gaaraya 300 bilyan oo yuro, sibuu yiri wadamada soo koraya ay uga marmaan qorshaha Shiinaha ee wadooyinka, kaasoo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu bilaabay sannadkii 2013. Hogaamiyeyaasha Talyaaniga, Kanada iyo Jabaan ayaa iyaguna ka hadlay qorshahooda, kuwaas oo qaarkood si gaara loogu dhawaaqay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaan iyagu kulankan goobjoog ka ahayn, balse dalalkooda ayaa ka qayb galaya qorshahan. Qorshaha maalgashiga Shiinaha ayaa ku lug leh horumarinta in ka badan 100 wadan, ujeedkiisuna waxa uu yahay abuurista waddo casri ah oo beddesha marinkii hore ee loo adeegsan jiray xiriirka ganacsiga ee isku xirayay qaaradaha Eeshiya iyo Yurub. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in qorshahani ay faa'iido yar ka heleen dalal badan oo soo koraya. Biden waxa uu carabka ku adkeeyey dhowr mashruuc oo dhinaca horumarinta ah, oo uu ku jiro mashruuca dhinaca tamarta cadceedda ah oo ay ku kacayso lacag gaaraysa 2 bilyan oo dollar, kaas oo laga hirgeliyey Angola. Mashruucan ayaa taageero ka helay waaxda ganacsiga ah Mareykanka, Baanka Mareykanka ee dhoofinta iyo soo dejinta, shirkadda Mareykanka ee Africa Global Share, iyo mashruuca Mareykanka ee horumarinta San Africa. Iyada oo qayb ka ah G7 iyo midowga Yurub, Washington waxay sidoo kale 3.3 milyan oo kaalmo farsamo ah siin doontaa macadka Dakar ee Senegal si loo horumariyo tasiilaadka wax soo saarka tallaalka, kaasoo ugu dambeyntii soo saari doona tallaalka COVID-19 iyo tallaalo kale. Hay-adda Mareykanka ee horumarinta caalamiga ah ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano USAID ayaa sidoo kale dhabarka u rigatay inay muddadaasi 5 sano ah lacag gaaraysa 10 milyan ku bixiso sanduuqa dhiirigelinta daryeelka carruurta ee caalamiga ah ee hoostaga Bankiga Adduunka. Frederick Roder, oo ah guddoomiye ku xigeenka NGO-ga Global Citizen, ayaa sheegay in ballanqaadyadan dhinaca maalgashiga ay noqon karaan bilow wanaagsan oo ku aadan taageerada ballaaran ee wadamada G7 ay siinayaan dalalka soo koraya iyo xoojinta koboca caalamiga ah ee loo dhan yahay. Wadamada G7 waxa ay ku deeqaan celcelis ahaan keliya 1.32% dakhligooda guud, wax ka yar kala bar oo u dhiganta 1.7% waxa ay ku bixiyaan kaalmada horumarineed, ayuu yiri. Wadamada soo koraya la'aantood ma jiri doonto, buu yiri, dib u soo kabasho waarta oo ku timaada dhaqaalaha adduunka.
mahadsanid dhe Jacfar Kuukay oo warbixintaasina la socodsiinaya halkuule aad naga socotaana waa laanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haddaba muxuu ka dhigan yahay mashruucan adduunka tirada badan ku kacaya ee ay xilligan ku dhawaaqeen wadamada la isku yiraahdo G7 oo ah kuwa reer galbeedka ee inta badan ay siyaasadda dhaqaalaha ku kala duwan yihiin dalka Shiinaha. su'aashaasi ayaa Harun Macruuf waxa uu weydiiyey Cali Maxamuud Cismaan oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo horumarinta iyo dhaqaalaha oo haatan ah la taliyaha madaxa bannaan ee arrimaha horumarinta iyo bini'aadminimada.
bismillah harun waa mahadsan tahay mashruucan horta wax wuxuu ku tusayaa waxa ugu horeeya oo laga dareemi karaa waxay tahay ma ahan wax looga fadhiyey G7 inay yidhaahdaan waxaan kaabaynaa oo aan taageeraynaa kaabaadka asaasiga ee wadamada soo koraya ama dalalka madaxa la soo kacaya. marka waxaa laga wax ugu horeysa oo laga garan karaa waxay tahay in wax weyn dhacee. marka waxaas weyn oo dhacay waxyaabaha waa un dagaalkii Russia iyo Ukraine, laakiin wax ka weyn bay arkaan iyagu markay leeyihiin waxaan sameynaa mashruucan sidaa u ballaaran oo $600 billion oo ah iikan tiro aada u weyn oo lacag ah ay leeyihiin waan gelinaynaa. waxayna dadka maskaxdooda soo xusuusinaysaa dagaalkii labaad adduunka iyo mashaariicdii ay waagaas sameeyeen oo Bretton Woods Agreement kii ugu horreeyay ah, kii labaadna Marshallkii lagu dhisay Yurub uu ahaa, kuwaasoo kale la xeerta. marka waaga dagaalkii labaad adduunka dhacay, hadda maxaa dhacay weeye? dagaalkan yarka ahi waxaad garanaysaa inuu welwel weyn uu ku reebay wadan galbeedka oo ay maxaa la yidhaahdaa rabaan in lagana soo kabto iyaguna ay magac fican ka samaystaan.
qodobka kale la isweydiin kara waxa weeyaan maxaa iska khuseeya mashruucan ay hadda ku dhawaaqeen iyo mashruuca Road and Belt Shiinuhu uu ka waday meelo badan oo dunida ah oo Afrika ay ku jirto? maxaa iska khuseeya labadaas?
wax badan baa iska khuseeya oo sababta labaad oo ay ugu dhawaaqeen ayaa waxay tahay inay magaca markay samaysanayaan waxay halkaa rabaa inay albaabada ugu xiraan Shiinaha oo aada wadamada dunida saddexaad ula soo galay gacanta oo maxaa la yidhaahdaa wadamo badan deyn iyo deeqba siiyey, wadamo badanna ka fulbiyey mashaariicda hadda ay fulinayaan oo ah mashaariicda kaabaadka asaasiga ah oo hoose oo dhaqaalaha soo kiciya. marka wadamo badan ayuu Shiinuhu horey isagoo aan shuruud ku xirin uu qaarna deyn u siiyey oo amaha ahaan u siiyey, qaarna uu ka sameeyey. marka waxay rabaan wixii inay yidhaahaan dunida saddexaaday oo meel nagala soo wada jeesta Ruushka iyo Shiinaha iyo xulafada cusub hadda soo dhalatay ayaa waxay rabaan inay dhankooda dunida saddexaad ay dhankooda soo mariyaan oo yidhaahdaan annaga idin kaabaadkiini idin soo kicinayna ninkan Ruushka wuxuu sameynaya inay wax kala tahay sheega oo nala safta. taasna runtii way ku guuleysan waaye, ilaa hadda kuma guuleysan waayo. dunida saddexaad waxay u kala baxday qaar aamusay iyo qaar sidii India iyo China iyo Brazil iyo South Africa ay sameeyeen oo kale yidhaahdaba annagu Ruushkan la jirnaa. marka runtii arrintaas dhaba jab weyn bay ku noqotay. BRICS wadamada hadda la baxay oo China iyo India iyo Russia iyo Brazil ah waxay ku noqotay abar jab weyn maxaa wadada Afrika beedka, waana sababta ugu weyn oo hadda inay wadamadan magac kaga sameystaan dunida saddexaada oo hindiya hadda waa iyaga kasoo hindiya aada uga niyad jabeen waayo hindiya waxay geliyaan dhaqaale weyn iyo maalgelin weyn oo hindiya kamaba filanaya inay Ruushka la safato. inkastoo aysan si buuxda ula safan, laakiin way u janjeedaa, dhinacaasi u janjeedaa, way ogtahay. marka tartankaas ah Shiinaha weliba oo Shiinuhu hogaaminaya kama maqan meesha, oo waa sababta labaad oo waxaan o dhanba u sameynayaa.
ta saddexaadna maxay tahay?
sababta saddexaad oo iyaduna ay u sameynayaan waxay tahay waa sababtii ay horeba ugu sameeyeen Bretton Woods Agreement iyo Marshallkaba oo ah sidaedaba dhaqaaluhu haddii uu wax weyn gaaraan adduunka guud ahaan macnaha rukuud ama stagnation uu dhaco ama ama faqiir uu noqdo dhaqaaluhu adduunku, waxa lagu kiciyo waxa u fiicani waxa weeye in hantida iyo maskaxda iyo qalabka dunida horumarta yaalla loo wareejiyo dunida u baahan. waxaa la sameeyaa dhaqaalihii baa la furfurayaa. see loo furfurayaa? waxaa loo furfurayaa dunida koowaad ama wadamada reer galbeedka maskaxdiina iyaga haysta oo macnaha handasadii iyo engineeringkii iyo wixii dhan iyaga haysta, qalabkiina iyaga haysta. si marka dhaqaalaha adduunka loo furfuro waa inay hantidaas iyo maskaxdaas taala dunidooda ay u wareejiyaan dunida saddexaad. markaa dhaqaalahoodu aada usoo kacaya, waana waxyaabaha loo yidhaahdo Marshallka, barnaamijkii oo Maraykanku ku taageeray Yurubta. faa'iidada uu weyn waxa ka helay Mareykanka sababta uu shidiisi iyo maskaxdiisi ayaa shaqaysay oo Yurubta waxay gelisay dhaqaale xoog leh sumcadna uu ka helay dhaqaalihiisana waa ku kacay
laakiin $600 billion ma ku filan tahay inay kala gaadho kaabayaasha dhaqaalaha caalamka isla markaana ay suuqa ka saarto galaangalkii dhaqaale ee Shiinaha ama Ruushka
marka la fiiriyo baahida dunida saddexaad yani $600 billion kulligood ma wada saameyn karto oo dhaqaalahooda ma soo kicin karto laakiin kulli waxbay taraysaa oo waxtarkaasi runtii haddii uu si fiican u galo $600 billion haddii ay gasho wadamadaas dunida saddexaad wax weyn bay taraysaa laakiin wadamada rer galbeedka waxaa lagu yaqaanaa brokarasiga oo ah yani in wada dheer inay u maraan waxay sameynayaan wadada dheeri waxa weeye marka hore proposal baa la qorayaa kadib baa khubaraa fiirinaysa kadib waxaa la sameynayaa qiimeyn kadib jawaab xagga lagu celinayaa waqtigiina way dheereeyaan wixii ka imaanayana marka dambe $800 iyagu dib ugu noqdaa oo dunida ma gala saddexaade maskax ama khubaro iyaga ka socota ayaa wixii oo dhan fuliisa qalabkoodii ayaa fuliya warshadahoodii ayaa ku shaqeeya dunida saddexaad waxa gelaya marka $200 qiyaas ah ayaa gelaya laakiin $200kaas cayri cayno madiida soomaali tiraahdaa kama dayranayaana way rabaan laakiin xataa haddii sida Shiinaha waqtiga yarayaan keliya ay Shiinuhu markuu wax sameynayo horeybuu ka sameeyaa isagoo aan marin burokrasiga ama wadadan dheer ee ay gabeedku maraan oo waxay afrikaanka hadda usoo jiitaan Shiinuhu iyo dunida saddexaad waxa weeye markuu mashruuc sameynayo horuu ka bilaabaya waa keenaya khubaradii waa run qalabkii waa keenaya waa run laakiin muddo dheer qaadan mayso oo qiimeynta assessment ay waxay yaqaaniin feasibility assessment iyo qolal assessment baa jira ama xataa waxaa jira wax la aftigaya xataa mararka qaar koo sameeyaan oo dadkii afti ka qaadaan haddaan halkan wado tren marayno maamedi ku fiicanta waxaa Shiinuhu ma yaqaano horeybuu ka sameeyaa
su-aasha ugu dambaysa Shiinuhu mashruuciisa Belt and Road waxa saldhig u ah dayn iyo deeq laakiin wadamadan G7 iyagu waxay ku tilmaameen maalgashi waxna uga soo laabanayo isla wadamada maalgashiga sameynaya oo iyaga ah maxaa laga akhrisan karaa halkaas
walaal halkaas sidaan kuu sheegay horta waxaa laga akhrisan karaa waxa ugu horeeya dabcan tafaasiish waa soo bixi doontaa oo iyagu hadda loan kuma sheegin ama amaah kuma sheegin taas waa mid laakiin investmentigii ayaa noocyo badan noqon kara oo wuxuu noqon karaa direct investment iyo indirect investment wuxuu noqon karaa oo kale investment laga rabo in wax ka soo noqdaan oo ay dadkii sameeyey ay iyagu hadhow manabal ku qabsadaan masalan waxay ku dhisayaan tareenkaas iyaga waxyaabo u dan ah inaad ku fulisid ayaa lagugu qasbayaa oo macnaha badeecooyin ayagu leeyihiin oo kale ku qaadid beero haddii lagu sameeyey in abuurka ayaga ka gelatid marka shuruudu markay soo baxaan unbaa si toosa loo sheegi karaa inay tahay wax hooyo ku go wixii soomaali dhiisata ama aan faa'iido lahayn iyo wax faa'iido laakiin marnaba ha ka sugin sidii Yurubta uu uga hagar baxay dagaalka labaad adduunka inuu uga hagar baxo dunida saddexaad marnaba ha ka sugin ragga beesku inay uga hagar baxaan saas.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Maxamuud Cismaan oo u waramayay Haaruun Macruuf.